Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm, evident, despre săptămâna trecută, o săptămână care a marcat într-un mod absolut incredibil istoria Europei. Nu știm ce repercursiuni vor fi după această săptămână, dar vom vedea pe parcursul trecerii timpului. Stăm de vorbă prin telefon cu profesor dr. Paul Negruț de la Universitatea Emanuel din Oradea. Discutăm despre semnificațiile săptămânii trecute. Cum ați putea comenta săptămâna trecută în Europa? Era de așteptat, era previzibil să ajungi la acea ciocnire a civilizațiilor. Ce s-a întâmplat?
După atacurile asupra turnului Rogemeni, trenul din Madrid, metroul din Londra, era de așteptat că această formă de reacție a fundamentalismului din spațiul Orientului Mijlociu să apară din nou, doar că nu se știa unde și sub ce formă. Cred că a pornit de la premisa că asemenea evenimente nu vor mai avea loc ar fi o dovadă de utopie sau de naivitate.
A fost vă rog.
Da, vă rog.
A fost o diferență cu această ocazie și anume în cazul atentatelor din Statele Unite asupra turnurilor gemene, motivația a fost tot bazată tot pe aceeași filozofie, dar oarecum puțin diferită. În Spania la fel, celelalte atentate la fel, dar aici era vorba despre libertatea de exprimare. Mă rog, cei de la Charlie Hebdo au cam sărit calul, sincer vorbind. Că ei au criticat absolut, au caricaturizat absolut orice și pe Dumnezeu și pe Mahomed la împreună, dar în fine, era vorba despre libertatea de exprimare. Deci aici este o altă componentă.
Dacă ne aducem aminte că în 1993 Samuel Huntington a lansat teoria conflictului civilizațiilor. Conform teoriei lui Huntington, civilizațiile lumii se întâlnesc în perioada post-război rece și vor da naștere la următoarele conflicte și reașezare a ordinii mondiale. Teoria lui Huntington a fost respinsă atunci pentru că purta cu sine ideea de conflict. Pe partea cealaltă, susținătorii globalizării, a pluralismului, atât empiric cât și filozofic, și ai multiculturalismului, au lansat ideea, conform căreia civilizațiile vor putea trăi într-o sinfonie plăcută, o armonie din ce în ce mai colorată și plăcută pentru omenire. Ori, la ora actuală, va trebui să ne uităm la următorul aspect. După părerea mea, Occidentul nu a rezolvat conceptual, filozofic, situația pluralismului empiric. Când oameni care aparțin unor etnii diferite, unor culturi, religii, sisteme etice diferite, împart același spațiu, același autobuz, aceeași stradă, aceeași scară de bloc, aceeași școală, aceeași instituție și în cele din urmă aceeași țară. Care sunt criteriile conform cărora aceste popoare care au valori radical diferite, valori care atunci când se întâlnesc se ciocnesc. Cum vor putea aceste culturi să alcătuiască o nouă societate multiculturală? Deci, după părerea mea, Occidentul nu are la ora actuală decât utopia pe care cel mai elocvent cred că a ilustrat-o teologul catolic german Hans Küng, care crede că dacă se ajunge la pacea religiilor, lumea va intra într-o eră a păcii. Deci cred că filozofic nu este rezolvată problema. Din punct de vedere pragmatic, nici atât. Pentru că globalizarea are curenți de adâncime cunoscuți sub denumirea de tribalizare. Deci globalizarea atrage la alte nivele tribalizarea. Ori la aceste forme de tribalizare, din nou, Occidentul nu are un răspuns pragmatic. Și atunci, cred că asistăm la asemenea manifestații, ca și cele de ieri, de la Paris, unde peste 1,5 milioane de oameni ies în stradă, au marșul pentru unitate, solidaritate. Toate acestea sună frumos mediatic. Dar din punct de vedere conceptual și din punct de vedere pragmatic nu rezolvăm problema. De aceea, după părerea mea, cred că va trebui să ne reîntoarcem din nou să vedem în ce măsură teoria lui Huntington are în ea elemente care trebuie valorificate și în ce măsură multiculturalismul și pluralismul etnic, religios, cultural poate să reprezinte o variantă pentru societatea postmodernă.
Avem acum o corespondență telefonică de la Paris, de la Marius Lupău. Cum se văd evenimentele săptămânii trecute și în special marșul de duminică din capitala Franței? Cum se văd din perspectiva celor care locuiesc acolo?
Starea de spirit e foarte mult de forfotă. Deci toată lumea vorbește despre marșul care s-a desfășurat duminică după amiază, începând de la orele 15 după amiază. Dar oamenii s-au adunat mult mai devreme, de orele 9 dimineața, oamenii începeau să se adune în piața la Republic, așa îi spune, plasă la Republic. Au vrut să demonstreze solidaritatea față de valul, deci față de, de persoanele care au decedat în urma atacului terorist. Este vorba de 17 persoane care au decedat. Și oamenii s-au adunat ca să demonstreze că nu sunt de acord ca libertatea de expresie să fie atacată, mai ales oamenii să moară pentru lucrul acesta și să fie solidari față de acest lucru.
Este teamă, este frică, acum plutește așa teama printre francezi?
N-aș putea să spun că este o frică manifestă. Oamenii își pun întrebări, cum este posibil ca cetățeni, pentru că oamenii aceștia care au făcut atentatele acestea sunt cetățeni francezi. Deci sunt, chiar dacă ei sunt de origine maghrebină, deci din Africa de Nord, ei sunt de naționalitate franceză și își pun întrebarea cum e posibil că oameni care au crescut aici, care au învățat aici în Franța, care n-au fost de o condiție, să zic așa, oameni săraci și din cauza asta au avut neajunsuri în viață și deci, nu pot să spun că este o frică, dar este un sentiment așa bizar, oamenii își pun întrebări și sunt de origine, deci de cultură musulmană, dar să nu amestecăm religia musulmană cu integrismul, cu terorismul. Deci toată lumea fac diferența între aceste două stări, să zic așa.
Sunteți de peste 20 de ani în Franța. Au mai fost evenimente similare sau de o asemenea magnitudine, de o asemenea amploare? Un milion și jumătate de oameni?
Nu. Deci toate posturile de radio, deci cel puțin de când sunt eu aici, n-am văzut niciodată așa ceva. Toate posturile de radio prezintă manifestația de ieri ca și ceva unic în istoria Franței, ceva ce nu s-a întâmplat decât la eliberare, deci după terminarea războiului 1945.
Există ură între musulmani și restul lumii în Franța?
E un sentiment totuși de, aș putea să zic așa, de ură. Dar e un sentiment așa de resemnare din partea populației, deci de confesiune musulmană. Pentru că Franța, trebuie să știți, mă gândesc că știți, are un trecut colonial, are o istorie colonială care privește populația musulmană, mai ales în Africa de Nord, deci toate țările Maghrebului. Și există și un resentiment, să spun așa, dar e mai mult... ei se resemnează un pic așa cu lucrul. Dar totuși e un pic de...
De ce totuși acești tineri care sunt cetățeni francezi, chiar dacă sunt de origine din nordul Africii, au ajuns să comită astfel de atentate? A fost o greșeală în sistemul de educație, în abordare, în politică, ce anume a greșit și cine a greșit?
Sociologii spun aici că ei studiază foarte mult fenomenul ăsta. Deci nu e numai specific Franței, și în Anglia la fel și în mai multe țări europene. În Belgia... sociologii spun că generațiile care sunt născute aici și de origine maghrebină, în general cam ei fac lucruri de genul ăsta aici, spun că sunt în, ei numesc ăsta mal du pays, adică nu s-au putut integra, nu-și găsesc locul, nu sunt nici francezi, chiar dacă au o naționalitate pe hârtie, și nu sunt nici maghrebini pentru că nu sunt născut acolo și în căutare de repere. Și se pare că una dintre explicații ar fi că își găsesc reperele în viață în idei fundamentaliste islamice, de gen Daesh, stat islamic și și așa mai departe. Și din cauza asta, ca să demonstreze ceva, să demonstreze faptul că sunt și ei, că trăiesc, dacă vreți, creează lucruri de genul ăsta aici. Deci se afiliază la anumite grupări jihadiste de aici din Franța.
Mulțumim frumos, stimați ascultători, a fost o corespondență telefonică de la Paris, de la Marius Lupău. Revenim în studio, tot prin telefon, cu pastorul Paul Negruț, continuăm discuția. Aș vrea să vă întreb acum, în această confruntare de la Paris, între cele două religii, islam și creștinism, una pare bună și una pare rea. Care este situația?
Dacă ne uităm pe harta lumii, toate religiile lumii, cu excepția creștinismului, se radicalizează. Toate religiile se întorc înspre rădăcinile lor. Doar creștinismul în ultimele decenii, și vorbim de decenii bune, s-a îndepărtat de rădăcinile lui și a devenit din ce în ce mai libertin și din ce în ce mai departe de ce a însemnat esența creștinismului în primul veac. Și când mă refer la esența creștinismului, a fost mesajul lui Iisus Hristos de a merge în toată lumea cu mesajul Evangheliei păcii. Ori, în absența unei Evanghelii a păcii, este greu de presupus că religiile vor putea conviețui pașnic. Dintre toți întemeitorii de religii, doar Iisus Hristos a spus: dacă îți dă o palmă peste un obraz, întoarce-l și celălalt. Este, prin excelență, în esența ei, o religie a non-violenței. Toate celelalte religii au în sine, inclusiv iudaismul, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, are legea talionului. De aceea cred că va trebui să ne reîntoarcem la ceea ce oferă creștinismul ca și fundament, atât teologic, filozofic, cât și formă practică de conviețuire.
Mai este un aspect, și anume, săptămâna trecută a avut loc de asemenea un atentat asupra unui magazin evreiesc din Paris, în care au fost uciși în mod intenționat evrei. Care este legătura istorică cea mai veche între islam și creștinism, începând de la Ismael, de la cei doi fii ai lui Avram, Ismael și Iacov, Israel?
Da, deci avem de acolo sâmburele deosebirilor între Ismael și Iacov, dar ce vreau să vă spun este că atunci când Mohamed a pus bazele islamului, la foarte scurtă vreme reprezentanții islamului au venit cu ideea că toată lumea este musulmană și Adam este musulman și Avram este musulman. Deci ei au un universalism în care și Iisus Hristos este doar un musulman, însă deasupra tuturor este profetul Mahomed. El este ultimul profet și este pecetea sau revelația finală a lui Dumnezeu conform credinței musulmane. Acum, dacă citim cu atenție Coranul și recomand celor care sunt interesați de aceste aspecte să citească atent Coranul, vom vedea că avem citate din Coran din două părți diferite. O parte a Coranului scris sau recitat de Mohamed, că el n-a scris, el a recitat versetele din Coran, erau fost scrise de cei din preajma lui pe bucăți de hârtie, pe papirus, uneori chiar pe coși de copac sau frunze. Prima parte, când Mohamed era slab și vulnerabil, are idei de colaborare, de coexistență, în special cu creștinii nestorieni și cu evreii din Mecca și apoi din Medina. Când a ajuns să cucerească, să pună stăpânire peste Medina și apoi a cucerit Mecca, versetele care urmează sunt din ce în ce mai intolerante față de creștinism și față de evrei. Este cunoscut faptul că triburile evreiești și creștine care l-au susținut inițial pe Mahomed au fost realmente măturate de pe fața pământului, bărbații uciși, femeile și copiii, și toate averile lor au fost date ca și pradă celor care l-au însoțit pe Mohamed. Deci, dintr-un început, islamul a fost o religie îngemănată cu violența. Așa că atunci când se citează din Coran, veți vedea că apologeții islamului care vor să transmită creștinismului sau occidentului o imagine a unei religii pașnice, a unei religii tolerante, citează dintr-o parte a Coranului, în timp ce fundamentaliștii citează din cealaltă parte a Coranului. De asemenea, nu cred că și-au definit foarte clar la ora actuală ce înseamnă martirajul musulman și escatologia, dacă acești oameni care trec la acte de o asemenea violență sunt adevărați martiri ai islamului sau sunt eretici și nu beneficiază de răsplătirile escatologice. Deci cred că noi suntem în Europa în situația în care avem cunoștințe trunchiate și destul de folcloristice despre ceea ce înseamnă civilizația islamică.
La final aș vrea să vorbesc despre ideea lansată de Domnul Iisus Hristos, care a stat și la baza marilor revoluții pașnice din secolul 20, și anume de miei în mijlocul lupilor. De ce lansează Domnul Iisus Hristos această strategie greu de acceptat de oameni?
Calea lui Iisus Hristos este o cale a dragostei și a lepădării de sine, a jertfei de sine. El însuși a cucerit lumea cu dragoste și jertfă. Și creștinismul a cucerit lumea greco-romană a primelor secole, nu cu sabia, ci cu dragostea pentru Iisus Hristos și cu disponibilitatea de a-și da viața pentru Hristos și pentru semeni. Ori, în momentul în care ne întoarcem la esența Evangheliei Domnului Iisus Hristos, avem, după tot ceea ce înțeleg eu din scripturi, avem și baza conceptuală și modalitatea pragmatică a raportării la aproapele nostru și la dușmanul nostru. Doar Iisus Hristos ne spune să iubim pe vrăjmașii noștri. Dacă dau cu piatră, să dăm cu pâine, dacă ne blestemă, să-i binecuvântăm. Nicio altă religie nu are în esența ei o asemenea abordare relației cu dușmanul.
Înainte de a vă ruga să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, există o încărcătură de ură, de tensiune, de așa ceva negativ în acest moment peste Europa? Mai întâi, care credeți că sunt efectele săptămânii trecute și apoi ce s-ar putea face în privința acestei tensiuni mocnite și foarte virulente în acest moment între religii?
Da, cred că pe de o parte e posibil să asistăm la radicalizarea unor grupări din Europa, altele decât cea musulmană, și extremismul naște extremism. Cine scoate sabia de sabie va pieri, spune Scriptura. Deci e posibil să asistăm la o escaladare a intoleranței și a violenței. Pe de altă parte, e posibil să asistăm la măsuri de securitate sporite, controle. Deja sunt voci care cer reintroducerea controlelor, inclusiv în spațiul Schengen. Și e posibil să asistăm la o accentuare a ceea ce Friedman numește trecerea de la societatea cunoașterii la societatea supravegherii. De asemenea,
foarte bine punctat aici.
Da, deci Friedman a lăsat teoria că omenirea pe nesimțite a schimbat societatea cunoașterii cu societatea supravegherii. Ori toate astea sunt măsuri de ordin pragmatic, administrativ, care nu au un suport conceptual. Cred că politicienii se vor ascunde după amploarea demonstrațiilor și a sloganelor de solidaritate și luptă împotriva terorismului, dar din toate discursurile din zilele trecute nu am simțit că vreun politician are o abordare conceptuală care să creeze un fundament pentru dialog între popoare, între religii, între civilizații. De aceea rămân la convingerea mea că doar Iisus Hristos este Domnul Păcii, El este cel care poate instaura o pace dumnezeiască între om și Dumnezeu și între oameni pe pământ.
La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, nu înainte de a puncta un fapt foarte important și trecut cu vederea, și anume, pe parcursul anului trecut, în Africa, o altă grupare extremistă musulmană, Boko Haram, a ucis peste 4.000 de creștini. 4.000 este o cifră uriașă față de 12 sau 16 din Franța. Fiecare om este important. Dar acolo nimeni nu s-a organizat niciun marș de solidaritate cu cei 4.000 de creștini. Nu s-a întâmplat nimic deosebit.
Nu, și nici cu miile de creștini care au fost uciși în Iran, în Irak, în Afganistan, în Pakistan, în Siria. Deci toate acele atrocități comise împotriva creștinilor au rămas tăcute sau trecute cu vederea.
Probabil doar la știrile din cer s-au evidențiat.
Da. Acum, acest lucru nu face altceva decât să demonstreze un fel de partinitate. Reacționăm doar când e aproape de lucrurile care ne sunt nouă dragi, dar faptul că Europa și Statele Unite tac în fața atrocităților comise împotriva creștinismului spune mult despre ceea ce înseamnă solidaritatea împotriva violenței.
Înainte de a încheia, ați publicat recent o carte aproximativ legată de această temă a conflictului între creștinism și islam și aveți o altă în lucru. V-aș ruga să ne spuneți puțin și despre aceste două apariții editoriale semnate de dumneavoastră.
Da, de ani de zile am fost preocupat de acest aspect a relațiilor dintre religiile lumii și anul trecut am publicat o carte, Religiile și Pacea Lumii, care abordează atât conceptual cât și din punct de vedere social și politic relația dintre religiile lumii și posibilitatea de a avea un dialog între ele. De asemenea, este în lucru o altă carte, Religiile monoteiste și etica globală. În ce măsură cele trei religii monoteiste, care vin din același trunchi avramic, dar cu diferențe semnificative între ele, pot alcătui o bază etică pentru secolul 21, pentru conviețuirea pașnică a oamenilor și a popoarelor.
Haideți să ne rugăm, chiar dacă părem ciudați cu ideea noastră de mie în mijlocul lupilor și de dragoste în mijlocul urii, dar așa ne învață Hristos.
Este calea noastră. Doamne, ne plecăm înaintea Ta și îți mulțumim că ești singurul Dumnezeu adevărat, ești un Dumnezeu al dragostei, un Dumnezeu al harului, al iertării, un Dumnezeu care L-ai trimis pe Fiul Tău în lume ca să moară pentru noi, ca să nu murim noi. Trăim într-o lume a urii, într-o lume a violenței, într-o lume a crimelor, a atrocităților și Te rugăm în primul rând, în vremea de acum, pentru toate familiile din Franța, din Africa, Nordul Africii, din Orientul Mijlociu, din țările în care creștini sunt prigoniți. Te rugăm să lași mângâierea Ta, ajutorul Tău, binecuvântarea Ta peste toți acei care suferă. În același timp Te rugăm, Doamne, să dai înțelepciune bisericilor ca în vremea de acum să fie sare și lumină, să vină în fața omenirii cu mesajul Evangheliei Domnului Iisus Hristos, mesajul iertării, a împăcării cu Dumnezeu și a păcii între oameni. Te rog să binecuvintezi conducătorii popoarelor cu înțelepciune, cu călăuzire de sus, în așa fel încât să nu intrăm într-o spirală a răului, ci răul să fie înlocuit de dragostea lui Dumnezeu și de binele în Iisus Hristos. Binecuvintează, Doamne, toate canalele mediatice care transmit știri, dă-le și lor înțelepciune și călăuzire, ca să nu contribuie la escaladarea păcii. Te rugăm pentru toate instituțiile care supraveghează, pentru instituțiile care apără, am vrea să te rugăm să le păzești de orice fel de pericole, dar să le păzești de excese, să le păzești la rândul lor de alte forme de nedreptate. Ne rugăm pentru pământul acesta, Doamne, să te înduri de el într-o vreme în care e tot mai grea viața pe pământ. Te rugăm îndreaptă-ne ochii spre cer și fă să vină un crâmpei de cer în fiecare inimă, în fiecare casă, peste fiecare țară. În numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt, te rugăm Tatăl nostru să ne asculți. Amin.
Amin, vă mulțumim frumos. Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu profesor dr. Paul Negruț, pastor de la Universitatea Emanuel din Oradea. Am discutat despre semnificațiile săptămânii trecute în istoria contemporană. Vă reamintesc că la Paris a avut loc duminică un marș la care au participat aproximativ 1,5 milioane de persoane, plus aproximativ 50 de lideri de stat și de guvern, care au și-au manifestat solidaritatea cu cei uciși în atac cu terorist de săptămâna trecută. Sunt Ioan Ciobotă, aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!